Vi vil bede. Og kære Gud, vi har sunget det nu som en fælles bøn, at du vil komme ved din hellige ånd og være din kærlighedstolk i vores hjerter ved dit ord. Og vi priser dig for, at du har lovet os, at når vi beder efter din vilje, så vil du give, hvad vi beder os om. Kære far, vi er samlet til et møde. Og det kan være et møde mellem så mange andre. Men du ser vores behov. Og jeg beder dig om, at det ikke bare må blive et møde, vi kommer til at gå fra, men at vi må få et møde med dig til tro og liv. Amen. Teksten for prædikenen, det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 15. En tekst, som var en af de første, jeg prædikede over, som helt ung. Og så er der gået mange år, før jeg nu er vendt tilbage til den igen, og den er og forbliver rig i sit budskab til mig, og også alvorlig. Johannes 15, 1-8. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Amen. På fredag tager vi afsked med eleverne på LMH. Der rejser de, og det betyder, at om torsdagen så har vi sådan vores afslutningsdag. Og den er, som en del af jer også selv har oplevet det jo, en dag, der er præget af elevernes vidnesbyrd. Og det er uden sammenligning den herligste dag for os lærere, i hvert fald for mig. Det er uden sammenligning det bedste og rigeste ved at være lærer på en bibelskole og få lov at være vidne til Guds ånds gerning i hjerterne. Den gerning, vi har bedt om, at han må gøre i eftermiddag til herliggørelse af Jesus. Få lov at se Gud gøre det. Det er et kæmpe privilegium. Og det er virkelig ikke noget, vi gør. Vi står ved siden af og ser Gud gøre det og forundres. Jeg oplevede det jo første gang for snart 30 år siden. Der var jeg lærer på NMH i et år. Jens Peter Reikær var i USA, og så afløste jeg ham. Og fra det år er der særlig tre elever, jeg husker. Tre piger. Som vidnesbyrd om, som eksempler på Guds ånds gerning. En af pigerne havde jeg i et fag, hvor vi skulle lære at læse og forstå Bibelen, og hun fik sig som opgave at skrive om budskabet i efterbrevet fra ende til anden. Simpelthen skrive, hvad er det, Paulus vil sige her fra ende til anden i efterbrevet. Og da hun så kommer til kapitel 2, og læser om, og så skal skrive for sig selv, om at noget er vi frelst ved tro, det skyldes ikke os selv. Guds er gaven. Og hun læser om, og hun selv sætter ord på, hvad det er, Gud har gjort til vores frelse. Da hun gør det, så bliver det liv for hendes hjerte. Der står nådens sol op for hende, og det får nedslag i opgaven, og det sætter skel i hendes liv. Så har vi bibelkursus i februar måned, og jeg skal holde bibeltime en formiddag. Jeg har siddet og forberedt prædikenen i løbet af dagen og bliver færdig om aftenen, og så skal jeg printe den ud. Så sker der det på den her meget gamle computer, vi er tilbage i foråret 89, at teksten sætter sig fast på computeren. Den kan ikke komme ud. Jeg kan ikke printe den ud. Og det er sådan en stor computer, jeg kan ikke have den med på prædikestolen. Så hvad gør man så? Det er sent om aftenen, og så er der en pige der, som siger, jeg har set en computer. Mikkel, jeg kan tage din ind på mit værelse, og så vil jeg sidde i nat, og så vil jeg skrive teksten over fra din computer til min, og så kan vi printe den ud i morgen. Så kan du gå ind og lægge dig. Og så lader jeg mig til at sove. Så sad hun og skrev prædikenen af. Og det var en prædiken, som havde et hovedbudskab. Det, der er dit problem, det er ikke det, du mangler. Det er det, vi tænker. Vores problem i forhold til Gud, det er alt det, vi mangler. Nej, dit problem, det er alt det, du har. Alt det, du knokler med at få til at fungere. Gud ønsker at tømme dine hænder, og så give dig alt i Jesus alene. Og det sidder hun og skriver den nat, og da solen står op, så står nådens sol op for hende. Hun sidder og skriver sig til evangelisk tro den nat, mens jeg ligger og sover. Men det sætter skel i hendes liv. Og så er der på det samme hold en pige, som er det stærkeste eksempel, jeg nogensinde har oplevet på den sult, som troen bringer med sig, når troen er ny og frisk. Hun bliver omvendt fra en ikke-kristen baggrund, kommer til tro på Jesus, og hun sidder og suger til sig i time efter time på forreste bænk, og om alle andre sent på eftermiddagen i en time mister opmærksomheden, så er der en, som jeg har øjenkontakt med, som suger og tager til sig og skriver og er sulten efter evangeliet, som jeg aldrig har oplevet det før eller siden. Det er fantastisk at se Guds ånd gøre den gerning. De her tre piger har jeg så sidenhen fulgt. Og så godt jeg nu kunne det. Og som jeg kender dem i dag, så er der ingen af dem, der i dag ejer troens liv. Det liv, som blev skabt, det er væk. Det er dødt. Der var, efter min bedste overbevisning, et sandt og levende trosliv. En virkelig sand og levende glæde over Jesus. Og dermed nogle mennesker, som vi kan sige, var levende eksempler på levende grene på vintræet. Men som det er gået, så kan jeg i dag ikke møde dem og opleve noget fællesskab i troen på Jesus. Og i lyset af den tekst, vi har læst, så må jeg se det som tre grene, der er brækket af. Og jeg beder for dem, at det ikke må ende der. Gud kan læge frafald. Men det er det nu. Hvad skete der? Hvorfor endte det sådan? Jeg tror, vi får svaret ved at spørge Hvordan begyndte det? Hvordan begyndte dette liv? Hvordan blev det skabt? De sad ned, og så læste de, og så hørte de ordet om en fuldbragt frelse i Jesus. Og det ord, de læste, det ord, de hørte, det er der åndelig livgivende kraft i. Det åbnede deres hjertes øjne, så de så sig frelst. Troen er jo ikke noget, jeg vælger. Det er noget, jeg får. Det er en åbenbaring. Sløret trækkes til side, og jeg ser, at alt er gjort for mig af Kristus. Jeg har fred med Gud ved ham. Jeg kan hvile og takke og fryde mig. Men det kunne jeg ikke beslutte mig til. Det er noget, som ordet virker. Ordet kommer og skaber denne åbenbaring. Og det gør ordet ikke bare én gang. Troen kommer af det, som høres. Og troen bliver ved at komme af det, som høres. Vi har brug for det igen og igen. Og her er der ingen forskel. Jeg tror, når vi er unge især, så har vi sådan nogle forestillinger om, at der er nogen, som er kristne måske på et andet niveau end os. Men vi er simpelthen her fuldstændig ens. Vi har alle hjerter, der er som kaffetrakter. Vi fyldes med evangeliet, men der er hul, og det løber ud af os. Og vi kan have hørt det, og have glædet os og frydet os, men så går der lidt tid. Og så fortones det for os, så lukkes det til igen, kender du det? Og så ser du på dig selv. Og så tænker du, det er slidsomt at være kristen, det er tungt at være kristen. Alt det, man skal tænke og mene og være og gøre rigtigt som kristen. Jeg orker næsten ikke at være kristen. Hvad har du brug for? Du har brug for det, som jeg har brug for. Kom tilbage, sidde ned og hør det igen og igen. Jeg har oplevet en gang i min tid som bibelskolelærer på NMH virkelig ikke at have lyst til at undervise. Og ikke orker at slæbe mig afsted. Og meget, meget ubehagelig oplevelse at skulle det. Men når jeg så tænkte efter, hvad er det, der er sket? Hvorfor er jeg der nu? Så er svaret jo det samme for mig som for jer, når I oplever dette. Jeg må tilbage, jeg må sidde ned, jeg må høre det igen. Og så måtte jeg hjem, og så måtte jeg ind på reolen og finde nogle... Jeg har sådan en masse CD'er med prædikner. De skal handle om Jesus. Og en god bog, Den troende ånden i skatkammeret. Læs den. Hør det igen. Kom, Helligånd, og tal til mig. Åbenbar for mig, hvad det er, jeg har af Jesus. Jeg har brug for det igen. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl, hvad er det, du ord. Lad mig på ny for at høre dejligste budskab på jord. For morgenduggens friskhed ved middagstid svandt hen. Kender du det? Det er vores livsbehov nummer et. Hvert frafald har sin egen historie. Men jeg tror i Guds ords lys, at kernen er den samme i alle frafald. Troen blev til ved, at du hørte og tog imod ordet. Og kernen i alle frafald er dette, at hjertets åbne, modtagelige forhold over for Guds ord er blevet brudt. Prøv lige at... Hvis det er sandt, og det er jeg overbevist om det her, så ligger der en stor trøst i det, og en stor afklaring. For det betyder, herom står den åndelige kamp. Skal vi nå hjem med troen i behold, så handler det om det ene. Mange, mange ting er vigtige i kristenlivet, men ét er ifølge Jesu egne ord nødvendigt. Så Maria, og sæt dig ned, og så hør det igen, og din sjæl skal leve. Gud ønsker at gøre det. Og har du forsømt Guds ord, det synes jeg er utroligt trøstende, som jeg så oplevede det. Det efterår, hvor jeg ikke havde lyst til at undervise mere. Jeg havde været utro i forhold til Marias plads. Hvor er det vidunderligt? Er vi utro, så forbliver han tro. Kommer du tilbage til ordet, så gør han den gerning igen. Det er Guds ønske, og han er trofast. Når du kommer til dette ord, så leder han dig til Jesus, og han herliggør dig. Ham for dig igen og igen. Han bliver ved at gøre det lige stærkt. Dette ord skal være hos os, til denne verden forgår. Og i dette ord gør Gud denne åndeligt livgivende gerning. Herom står den åndelige kamp. Og jeg ved, at jeg var forberedt på, at der ville sidde en del gamle LMH-elever her i dag. Og jeg tænkte, der er nok ikke noget nyt i det her i forhold til, hvad jeg har hørt, men vi har brug for at blive mindet om det igen og igen. Jeg ønsker for jer, som for os alle, at vi skal nå hjem, og herom står kampen. Og vi har en snedig modstander. Han ved, det er vores livsbehov. Han kender strategien, eller han ved, hvad hans strategi skal gå ud på. Det er at bryde dette åbne hjerteforhold til Guds ord. Og han har mange midler til det. En af de tre piger, jeg nævnte, hun ringede til mig, jeg tror, der var gået mange år efter LMH. Og så spurgte hun, om jeg ikke ville komme til den menighed, hun var i, for at holde noget evangelisationsundervisning. Og det talte vi så lidt om. Jeg kunne ikke, men vi snakkede sammen en halv times tid i telefonen. Og så fortalte hun om sit liv og sin tjeneste i menigheden. Hun var utrolig engageret i menigheden. Med i rigtig, rigtig, rigtig mange opgaver. Så mange opgaver, sagde hun. Så at den sidste måned havde hun var gift og havde to børn på det her tidspunkt. Den sidste måned havde hun været hjemme 3 aftener. Og jeg reagerede ikke på det, da vi talte. Jeg kom først til for alvor at tænke over det, da vi havde sluttet af. Hvad var det, hun sagde her? Det næste, jeg hører, det er, at hun er flyttet fra sin mand. Flyttet sammen med en anden. Og hun har ikke siden vendt tilbage til den kristne menighed. Meget er vigtigt, men et er nødvendigt. Det er det, vi bliver mindet om i denne tekst. Den tekst, som Jesus, som jeg har læst fra her, det er jo en gengivelse af Jesu ord. Jeg kom til at tænke på det i dag, her da jeg sad og tænkte over teksten. Hvornår er det, Jesus siger det her? Hvornår siger Jesus det her om vintræet og grenene, der bliver brækket af? Han siger det skal torsdag aften. Han siger det ganske kort efter, at Judas har forladt salen, hvor de sidder. Judas har forladt dem som et rystende eksempel på frafaldet. Og så vender Jesus sig mod dem, der er tilbage, og taler disse ord om vintræet og grenene. Og så siger han til jer, I som lever. Det kan gå jer som Judas. Og det gælder for mig, og det gælder for dig. Hvorfor brækkes nogle grene af? Det svarer Jesus på i vers 2. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Hvad er frugten? Frugten er det åndelige liv, som vokser ud af troen. Et nyt liv i tjeneste for Gud og for næsten. Det er det liv, som de 10 bud sætter ord på. Det liv vil Gud skal vokse ud af troen. Og hvis dette liv ikke findes hos os, så brækkes grenen af. Hvad tænker du, når jeg siger det? Jeg tror, du kan tænke mange ting, men jeg tror, der er måske især 2 tanker, som er nærliggende for os.
Jeg kender dem fra mig selv. Den ene tanke er, det som han står og siger her, om et øjeblik, så kommer han med noget, som i virkeligheden tager alvoren ud af det. Og tydeliggør, at man kan godt være kristen uden frugt. Det må vel være evangeliet, at vi kan være frelst uden frugt. Ikke sandt? Må ikke han siger det om lidt? Men det siger Jesus ikke. Det gør Guds ord ikke. Der, hvor der er levende tro i hjertet, der er der Helligånd i hjertet. Der er der et nyt liv indefra. Sådan er det. Der var en af vores ungdomskonsulenter, eller ungdomssekretær, kom hjem fra en af vores efterskoler. Han var ganske modløs og nedslået. Han havde talt med en hel del af eleverne der, og så havde han mødt en tankegang, som havde slået ham helt ud. Der er ingen grund til bekymring. Jesus er frelser for al synd, så derfor gør det ikke noget, at vi synder. Det har forstået det. Jesus er frelser for al synd, så derfor gør det ikke noget, at vi synder. Hvorfor var han nedslået? Fordi han havde læst Guds ord, han havde læst også det budskab her. Og han vidste, at der, hvor der er tro, der kan man ikke tænke sådan. Jeg havde to mormoner på besøg i går, og de taler rigtig meget om, hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal leve. Når Guds ord taler om det nye liv, så taler Guds ord faktisk i andre kategorier. Så taler den om, hvad vi ikke kan lade være at gøre, og hvad vi må gøre indefra. 1. Johannes brev 3, 9. Den, som er født af Gud, kan ikke synde, for Guds sæd bliver i ham. Og han kan ikke synde. Hvad betyder det? Det betyder, at der var der åndeligt liv i hjertet. Og det prøvede jeg så også at forklare de her to mormoner i går. Jeg tog det her vers frem fra 1. Johannes 3, 9, og så sagde jeg det. Der, hvor der er tro på Jesus i hjertet, der kan man ikke leve i fred med synd. Når jeg ved, at noget er synd, så er det ulideligt for mig at være i det. Og bliver jeg i det, så dør jeg af det, men jeg må ud af det. Rosenius, han siger det utroligt, han bruger et utroligt godt billede. Han siger, når en kristen falder i synd, så falder han som i ild og vand. Hvis du går ind i et bål, så har du ikke brug for, at nogen fortæller dig, det skal du ud af. Du må ud, du kan ikke holde ud at være der. Hvis du bliver trukket ned under vandet, så har du ikke brug for, at nogen fortæller dig, det er farligt, det skal du lade være med. Du må op. Når en kristen går ind i synd, så er der noget indefra, som gør, at jeg kan ikke leve i det. Jeg har brug for at kunne se Gud i øjnene og vide, at alt er gjort op, og jeg har fred med Gud, og jeg kan dø nu. Jeg må det. Sådan er det for den, der er Guds barn. Der er et liv indenfra. Jeg må høre Guds ord. Jeg må lyde Gud. Og når jeg ikke gør det, så må jeg tale ud med Gud om det. Der er et liv indenfra. Luther, han siger det utroligt godt. 3 og 7 bør ikke være 10. 3 og 7 bør ikke være 10. 3 og 7 er 10. Sådan er det også med den, som tror på Jesus, siger Luther. Han bør ikke leve et nyt liv. Han lever et nyt liv. Det kommer indenfra. Men hvad er så den anden tanke, du kan tænke, når jeg siger det her? Jeg håber, det er en tanke, I alle tænker. Og det er, at du bliver urolig og tænker, hvor er der langt, alt for langt mellem mit liv, det liv, jeg ser hos mig selv, og så det liv, jeg ser, Gud kalder mig til i sit ord. Kender du det? Det liv, som Guds ord kalder os til i formaningerne. Og så det liv, du lever. Kan du læse formaningerne uden at erkende, der er en smertelig afstand? Rosenius siger, at det er selve kendetegnet på en kristen. at når du læser det liv, som formaningerne sætter ord på, så bedrøves du over afstanden mellem dit liv og dette liv. Jeg ville så gerne se langt, langt mere af det. Der er en utrolig afstand mellem det, jeg erfarer hos mig selv, og det liv, som formaningerne sætter ord på. Hvad er der vejen frem, når jeg erfarer det? Det her Jesu lignelse kommer os til vidunderlig hjælp. Hvad er vejen frem? Min tanke er, når der er denne afstand mellem mit liv og det liv, Gud kalder mig til, så er vejen frem, at jeg tager mig sammen. At jeg disciplinerer mig selv. At jeg sætter al min vilje og al min kraft ind på at være og blive anderledes og bedre. Her er det utroligt godt at læse Jesu ord. Prøv at se i vers 4 og 5. Jeg læser vers 4 og så slutningen af vers 5. Og så prøv at høre, det er et ord til dig og mig. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Vers 5b. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. I os selv, siger Jesus, der kan vi slet intet gøre. Og så er vores tanke måske, når vi hører det, jamen det lyder meget radikalt og meget luthersk, men det holder jo ikke i virkeligheden. For vi kan godt gøre rigtig mange ting. Jeg kan godt træffe beslutninger om at give 15% af min indkomst til Guds riges arbejde. Jeg kan godt træffe beslutninger om at faste og bede en time om dagen. Jeg kan træffe beslutninger om at give af tid og penge og kræfter til dem, som er nødlidende. Jeg kan træffe beslutning om alle den slags ting. Og er det ikke godt? Alt det, jeg har sagt her, alt det finder du i rig overflod hos farisæerne. Det er du med på. Det kunne de tage sig sammen til. Be, læse, give, ofre. Det er det, vi kan gøre. Og Jesus siger, at det er alt sammen meget fint. Men det er en skal, der dækker over, at intet er forandret i det indre. Intet er forandret i det indre. Helliggørelse, som Bibelen taler om det, det begynder indefra med en forandring af mit hjerte. Og Gud skal tak og lov, her er jeg 100% hjælpeløs. Jeg kan ikke forandre mit hjerte. Skal jeg forandres indefra? Skal der komme et nyt liv indefra? Så er der en anden, som må tage bolig i mig og ændre mig indefra. Netop det er det, Jesus taler om her. Vers 4a og vers 5a. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt. Hvad er frugterne? Det er det nye liv. Hvilke ord sætter Nytestamentet på disse frugter? Jeg synes, det er så velsignet, befriende at læse. Galaterne 5, kan du slå op, og så kan du se, Paulus sætter ord på frugterne. Prøv at høre bare de første tre frugter. Kærlighed, glæde, fred. Kærlighed, glæde, fred, indefra af hjertet. Kan du skabe det i dig selv? Kan du tvinge dig selv til kærlighed, til glæde, til fred? Åndelig frugt virkes i mit hjerte, ikke af mig, men af Jesus. Han kan virke noget i mig, som jeg ikke har nogen mulighed for. Hvordan virker han dette i mig? Kærlighed, glæde, fred, åndelig frugt, nyt liv indefra. Hvordan gør han det? Hvornår sker det? Det siger Jesus i vers 7. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så. Hvordan helliggøres du indefra? Hvordan får du åndet liv og frugt indefra? Bliv i mig, Jesus. Og hvordan bliver du i ham? Så er vi tilbage. Det gør du ved at blive i hans ord. Hør det. Tag det til hjerte. Takke for det. Og hvad er det for et ord, der virker liv? Det er ordet om, hvad vi er og har i ham. Og det er det første ord, Jesus har talt i denne lignelse. Prøv at se vers 3. Hvad er det første, han siger til disciplene? I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Jeg sad og rettede troslæreopgaver i går aftes. Det er på tide, hvis de skal afsted på fredag, at de skal tilbage. Så er der en af eleverne, der har skrevet om helliggørelse. Og så slutter han af, og så siger han, det bedste vers i hele Bibelen om helliggørelse, det møder vi her. Jesu ord til disciplene skal torsdag aften, hvor Jesus siger til dem, I er allerede rene. Og så skriver han, prøv at bemærk, han siger det til dem, skal torsdag aften, den aften, hvor de alle sammen vil svigte ham. Jesus kender dem i deres svaghed og deres svigt, deres skrøbelighed og deres synd. Og så vender han sig mod dem. I er allerede rene. Det er et ord til disciplene, skal torsdag aften, og det er et ord til dig. Jesus kender dig i din svaghed, i din skrøbelighed, med dine svigt. Med alt, hvad du rummer. Men nu skal du høre, du er allerede ren. Så sandt du har taget imod ordet om Jesus som din frelser, så er du allerede ren nu. Fuldkommen ren. Det vil Jesus sige til dem, skal torsdag aften. Det skal de høre. For i det budskab er kilden til tro og tak og liv. Og han fortsætter. Prøv at bladre om i kapitel 17. Her møder vi Jesu vidunderlige bøn for sine disciple. Og han beder jo allerførst for disse 11, der ligger inde i Getsemane have sammen med ham. Og hvad er det så, han beder? Vers 9. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine, alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Prøv lige at høre det. Så se scenen. De ligger i et Getsemane have. De kan ikke våge en time med Jesus. Og han har sagt forud, denne aften skal I alle svigte mig og forlade mig. Han kender dem til bunds. Han kender dig, og han kender dem. Og så beder han for dem. Og så takker han Gud. Og så siger han, jeg er herliggjort i dem. Hvad stort og herligt er der ved disse 11 svigtende disciple, der ligger der? Der er én herlighed. Én herlighed. Og den hører du op i vers 8. De ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. De har hørt Jesu ord, de har taget imod det, og de har troet, at han er Guds Messias. Og så ligger der ikke én herlig i Getsemane have. Så ligger der 12. Når Gud ser ned fra himlen, så ser han 12 herlige i Getsemane have. Når Gud ser ned fra sin himmel og ser denne sal i Nansensgade, så ser han en forsamling af vidunderligt herlige, som har taget imod ordet om Jesus som deres frelser. Så sandt du har det, så er du herlig. For hvad gælder for dig? Vers 22 siger Jesus det. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Det er et ord om disciplene. Det er et ord om dig. Når Gud ser ned på dig nu, så ser han dig nu. som lige så herlig som Jesus. Han fryder sig over dig. Sefanias' bog, han jubler over dig med fryd på festens dag. Det er Guds. Du er hans herlighed. Det er den eneste herlighed, Gud har på den her jord. Det er dem, som tror på Jesus. Og han ser på dig med fryd og glæde og jubler over dig, som på festens dag. Du er ren, og du er herlig. Det er virkeligheden. Intet mindre. Se det. Tak for det. Husk det. Gå herfra og tag det med dig. Du er hellig, du er ren, og du er herlig i Guds øjne. Intet mindre. Det har du brug for at høre igen og igen. Det er evangeliets budskab til dig. Du har brug for at komme til evangeliets spejl, og så se dig i evangeliets spejl, som du er i Guds øjne. Der i er kilden til tro og til tak og til lovsang og til nyt liv indenfra. Prøv at slå om i 2. Korinterbrev 3. Vers 18. Vidunderligt vers. Her hører du nemlig om spejlet. Du hører om evangeliets spejl. Og så hører du om, hvad du ser i evangeliets spejl. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Du kommer hen til evangeliets spejl. Hvad ser du, når du ser ind i et spejl? Der er ikke nogen af os, som ikke har været hen og kigge på spejlet i dag, tror jeg. Det er i hvert fald nok mere typisk end undtagelsen. Vi kigger i spejlet. Og hvad kigger vi for? Vi kigger for at se, hvordan det virkelig står til. Og det, spejlet er jo ærligt. Det viser sandheden. Sådan er det. Jeg har også været der i dag og set det, som det er. Nu kommer du til evangeliets spejl. Og så stiller du dig op foran det, og så ser du ind i det spejl. Og hvad ser du så? Hvad ser du i evangeliets spejl? Prøv at forestille dig, at du går hen til spejlet, og så ser du ind i det. Og så ser du Jesus. Herren i hele hans herlighed. Det er dig. Du skuer ind i det her spejl, og så ser du Herrens herlighed. Og det er dig. Det er evangeliets budskab. Det er evangeliets virkelighed. Intet mindre. Det er svært at fastholde. Og derfor har vi brug for at høre det igen og igen. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænke min sjæl, hvad er det ord? Lad mig få ny for at høre. Ren og retfærdig. Himlen værdig. Er jeg nu? Og når du hører det, når du ser det, og når det når dit hjerte, hvad sker der så? Så hører du vers 18 her, så forvandles du efter det billede, du skuer, så sker der noget i dit hjerte. Der vokser noget frem indenfra. Hvad er det? Det er tro. Det er tak. Det er liv. Hvad er vores livsbehov? Det er evangeliet. Og der er ingen, som lever i tilegnelse af evangeliet, som ikke gennem det evangelium får tro og liv og åndelig frugt indefra. Hvor skrøbeligt du end oplever det hos dig selv. For sådan er det jo. Vi ser det så lidt. Men du har et kald. Kom og hør. Kom og hør, hvad du er og hvad du ejer i din frelser. Kom og se dig i evangeliets spejl. Ren og herlig for dig. Det er din virkelighed nu. Det er det, den åndelige kamp står om. Vores elever skal afsted på fredag, og jeg kan ikke stærkt nok sige til dem, I må søge en menighed, hvor der prædikes om Jesus som Guds lam, der har købt os til Gud med sit blod. Hvor evangeliet om ham er i centrum, hvor det er det, der prædikes. I har brug for at høre det igen og igen. I lever ved det. Derom står den åndelige kamp, og det er sådan en meget jordnær hverdagskamp, jo. Jeg har brug for at høre det ord. Det koster noget. Der var en af vores gode venner, hun fortalte om en seddel, hun havde i sit køkken, der stod, kampen for Guds ord er en god kamp. Den grundlæggende kamp i dit liv for at nå himlen, det er en kamp for at komme her. Kom i en menighed, hvor der prædikes som Kristus, og hvad han er har gjort for dig, så du ser, at du har din fred i ham. Hans blod renser dig for alt synd. Og ved troen på ham er du ren og herlig. Intet mindre. Kæmp for det, og du når målet. Vi har nogle drenge derhjemme, som jeg tror, det er en 5-6 år siden. De ømmer sig, når vi skal afsted til gudstjeneste. Og det er jo hårdt. Søndag morgen, ikke sandt? Og skulle op. Og de lå sådan en morgen inde i køjesengen der, de to ældste, og brokkede sig til hinanden og ømmede sig. Og til sidst så kommer det så fra storebror Jonathan. Ja, Hans. Vi må jo afsted, for troen kommer jo af det, som høres. Og det er så enkelt, som det er sagt. Vi må op, vi må afsted. For troen kommer af det, som høres. Derom står den åndelige kamp for mig. Derom står den for dig. Meget er vigtigt, men et er nødvendigt. Marias plads. Salig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Bliver ved det. Så går du ud herfra. Og hvad så dit kald? Du har været, du har hørt om Jesus. Du har hørt, hvad du er i ham. Hvad så dit kald? Når du går ud herfra, så er dit kald i al sin enkelhed at tjene din næste. Når du kommer til Gud og siger, Gud, tak for din frelse, at du har frelst mig og givet mig alt i Jesus. Jeg ønsker at tjene dig. Hvad gør Gud så? Så peger Gud på din næste og siger, hvad du har gjort imod en af mine mindste der, det har du gjort imod mig. Det er livet i helliggørelse. Det har sit kildespring i lønkammeret. Du sidder og hører om Jesus og hvad du har i ham, og du takker for det. Og så går du ud derfra, og så er du ikke optaget af dig selv. Og du er ikke optaget af din fromhed. Er du med på det? For Jesus har taget sig af din fromhed. Jesus har taget sig af din fromhed. Er du med på det? Du er ren i ham. Du er hellig i ham. Du er herlig i ham. Så en kristen er optaget af to ting. Han er ikke optaget af sig selv. En kristen er optaget af Jesus. Jeg takker for, hvad jeg er i ham, og så er en kristen optaget af min næste. Så frit du. Glem din fromhed. Jesus har taget sig den. Tak for, hvad du er i ham. Hør om det. Tak for det. Vid det. Og så gå ud og tjene din næste. Og hvem er din næste? Søren Kierkegaard siger det meget godt. Det er det første menneske, du møder, når du træder ud af dit lønkammer. Det er Leila. Det er min dreng. Min svigermor. Min mor. Her går vejen for mig og for dig. Hør evangeliet. Tag det til dig. Tak for, hvad du er, Jesus. Glem dig selv. Og så gå ud. I tro på Jesus og tjene din næste. Gud velsigne os til det. Lad os bede.